Šobrīd atrodos Polijā, Varšavā, kur notiek Polijas tiesneša biedrības organizēta klusējošo maršu atbalstam Polijas tiesvaras neatkarībai. Ar Polijas tiesvaras neatkarību ir zināmas problēmas. Polijas tiesvaras neatkarība ir saņēmusi nosodījumu no Eiropas Savienības tiesas un Eiropas komisijas. Drīzāk varam runāt par to, ka šīs reformas, kas veikts Polijas tiesvarā, neatbilst tām vērtībām, kādas Eiropas Savienībā tiek izvirzīts attiecībā uz tiesvaru. Gajenā piedalās, protams, ka Polijas kolēģi, Polijas tiesneši un advokāti lieto viņu mantijas. Gajenā piedalās lielākās daļas Eiropas valstu tiesnešu biedrību pārstāvi Vācijas, Austrijas, Itālijas, Latvijas, Igaunijas, Dānijas, Norvēģijas, Īrijas tiesneši. Tūkstoši mēs varētu runāt un gājienu visu laiku arī visu tā norisu laiku pavada cilvēki ar malām, kuri, nu, pauž, cik es sapos, poļu valodu atbalstu. Tām prasībām kādas tiek izvirzīts attiecībā par šo tiesvaras jautājumiem.